Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Ви слухаєте «Крим. Реалія» – програму про головні події на півострові. У мікрофона Олександр Янковський. Сьогодні в програмі.
В Криму засудили українку за пост, який вона не писала.
Пост, який я вперше побачила у кабінеті слідчого.
Мільйон кожному. Як до Криму заманюють лікарів з Росії.
Муж, жіна, врачі, пожалуйста, 2 мільйони єврейних компенсацій.
А також, чому російська влада Севастополя приховує інформацію про ДТП та як через помилку міст через Керченську протоку подорожчав на 3 мільярди.
26 грудня вийшов на волю керівник російського татарського громадського центру Рафіс Кашапов. Він відомий тим, що став першою людиною, яку в Росії засудили за критику російської анексії українського Криму. У вересні 2015 року активіста засудили до 3 років колонії. Кашапов оскаржив свій вирок в Європейському суді з прав людини. А в травні 2017 року російський суд визнав татарський суспільний центр, який проводить кампанії зі збереження татарської національної ідентичності, мови і культури, екстремістську організацію, та постановив припинити його діяльність на території Росії.
Підкинули русофобію.
25 грудня 2017 року підконтрольний Росії Ялтинський міський суд призначив українській активістці Ларисі Китайській покарання у вигляді 2 років умовно за пост в соціальній мережі. Її звинуватили в розпалюванні ненависті і міжнаціональної ворожнечі. В російській прокуратурі стверджують, що мешканка Ялти нібито поширювала в інтернеті русофобські ідеї. Уперше співробітники ФСБ Росії затримали Китайську в липні минулого року. Раніше вона була депутатом Гаспринської селищної ради, а в лютому 2014 року опікувалася організацією акції солідарності з Євромайданом у Ялті. Лариса Китайська стверджує, що справа проти неї була сфабрикована. Уперше про пост в соцмережах, в написанні якого її звинувачують, вона дізналася в кабінеті слідчого.
Міняють мені, що я написала якийсь там пост, який я вперше побачила у кабінеті слідчого. Я його взагалі не писала. І з показів свідка я так зрозуміла, що взагалі було так десь 2 чи 3 аккаунти, тому що один свідок каже, що у мене було написано «Лора Чайна». Інший свідок каже, що аккаунт називався «Лариса Китайська». Ще один свідок каже, що аккаунт називався «Лариса Володимирівна Китайська». То я розумію, що був зроблений дубльований акаунт, і вони там що хотіли, то і робили.
Координатор організації «Кримсос» Таміла Ташева констатує, що справа Лариси Китайської є звичайною практикою для анексованого Криму.
Може підкатковій репресії оказатися абсолютно будь-який чоловік в Криму. Ми це вже поняли по сотням адміністративних діл, по почти сотні уголовних діл. В случае с Ларисой это абсолютно надуманное, однозначно политическое дело против активистки из Ялты за ее действительно проукраинские взгляды. И в принципе сейчас очень важно на международных площадках и подавая документы в тот же международный уголовный, к примеру, суд, показывать системность этих репрессий против крымских татар, против украинцев.
У середу, 27 грудня, російські прикордонники не пропустили через адміністративні кордони з Кримом українських таксистів, що регулярно возять людей до півострова. Про це повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джепар. За її словами, російські прикордонники пояснили таксистам, що заборону на в'їзд ті отримали через нібито нестачу коштів для перебування в Криму. Пасажирам таксі довелося самостійно добиратися до пунктів призначень.
Лікарі-мільйонери.
По 1 мільйон рублів компенсації з наступного року зможуть отримувати лікарі, які будуть готові переїхати працювати до кримських сіл. Про це в ефірі радіо «Спутник» в Криму повідомив підконтрольний Росії міністр охорони здоров'я Криму Олександр Голенко. За його словами, через це до Криму поїдуть лікарі з різних областей Росії.
У нас есть доктора, которые приехали, и семейные пары, что очень хорошо. В случае прихода к нам в село семейной пары, то получается 2 миллиона. Вот муж, жена, врачи, пожалуйста, 2 миллиона единовременной компенсации. У нас такие случаи уже есть. Из Челябинска есть, из Забайкалья есть. Есть даже из Москвы, из ведущих центров работают у нас доктора. И вот была передача по центральному телевидению про Нижнегорский район, там, где уже проводятся нейрохирургические операции, в районной простой больнице.
Гроші зможуть отримати фельдшери, проте для них сума вдвічі менша. Гроші виплатять за умови, що людина працюватиме в селі не менше 5 років. Незважаючи на таку фінансову підтримку, в Криму продовжують жалітися на гостру нестачу медичних кадрів. Наприклад, підконтрольна Росії директор Кримського центру медицини катастроф Сергій Останкін оцінив неукомплектованість кадрового складу швидкої допомоги в 1000 осіб. Не дивно, що через брак фахівців на роботу в бригади швидкої допомоги залучили 40 студентів з медичного університету, поки вони переважно працюють у вихідні і як додаткові співробітники виїзних бригад.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
На території анексованого Криму працюють світові автомобільні концерни в обхід санкцій Євросоюзу та США. Про це повідомило Українське міністерство з питань тимчасово окупованих територій. Відомство виявило факти використання торгових марок світових автомобільних брендів, таких як Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Lexus тощо. Крім того, йдеться і про надання дилерськими центрами, розташованими у Криму, повного набору послуг, в тому числі з продажу автомобілів та оригінальних запчастин, оформлення відповідних документів та проведення технічного обслуговування машин. На початку грудня міністерство вже заявляло про незаконну діяльність німецьких компаній DHL, Express, Adidas і Puma в Криму. В якості доказів незаконної діяльності продемонстрували скріншоти з сайтів. А прокуратура Автономної Республіки Крим, яка тимчасово базується в Києві, звернулася до СБУ з проханням перевірити інформацію про роботу цих компаній на півострові.
Аварії під грифом секретності.
Підконтрольний Кремлю глава Севастополя Дмитро Овсянніков заявив, що влада хоче звести кількість загиблих в дорожньо-транспортних пригодах в місті до нуля. В той же час підконтрольне Кремлю влада Севастополя приховує від місцевих журналістів інформацію про кількість дорожньо-транспортних пригод в місті, стверджує севастопольська журналістка Олена Анісімова. За її словами, російські МВС і ДАІ відмовляються надавати щоденний звіт щодо зареєстрованих ДТП і посилаються на закритість цієї інформації. А от глава російської громадської організації «Дорожній контроль» у Севастополі Максим Мішин зі статистикою ознайомлений. Він стверджує, більшість ДТП з фатальними наслідками відбувається у місті на пішохідних переходах.
Если мы возьмем, к примеру, статистику за 2016 год по Севастополю, то в дорожно-транспортных происшествиях погибло 76 человек. Из них порядка 50 с чем-то, это люди погибли на пешеходных переходах. Получается так, что сегодня пешеходный переход не является местом безопасности. В этом году уже погибло более 40, по-моему, 46 человек. Вот, поэтому, конечно же, необходимо обращать внимание на пешеходные переходы, которые сегодня, к сожалению, не освещены. Ну и, конечно же, те камеры, которые сегодня установлены, да, они снижают аварийность, да, число практически вдвое уменьшилось, но все-таки нужно, конечно же, стремиться к нулевому.
Одна з актуальних проблем – аварії за участі чиновників, які можуть уникнути серйозного покарання за порушення правил дорожнього руху, навіть якщо це призвело до серйозних наслідків. Керівник громадського руху Федерації автовласників Росії Сергій Канаєв впевнений, що із цим можна боротися.
Такі проблеми существують не тільки в Росії, я думаю, і в багатьох країнах світу, коли люди, облечені властю, намагаються цим використовуватися. То тут дуже хороший інструмент, звісно, публічність. Ми зі своєї стороны мы занимались и ДТП, когда погибли две женщины, акушерка в 2010 году, и участником был вице-президент ЛПЛ. Занимались, когда один из внучатых племянников господина Черномырдина сбил тоже насмерть. Здесь нужно сделать так, чтобы любой чиновник понимал, что уйти от ответственности не удастся. Потому что я думаю, что все это тянется из неких таких советских времен, когда они привыкли к тому, что они являются неприкасаемыми.
Помилка на 3 мільярди.
Міст через Керченську протоку подорожчав на 3 мільярди рублів через помилку. Для земляного насипу, яким прокладені залізничні підходи до мосту, був обраний непридатний ґрунт. У компанії-підряднику вирішили не зміцнювати ґрунт, а замінити його новим. Проте обіцяють, що додаткові роботи не вплинуть на терміни введення моста в експлуатацію. Очікується, що автомобільний рух через міст відкриють наприкінці 2018 року. Вартість цього об'єкту складає понад 240 мільярдів рублів. Це близько 100 мільярдів гривень.
В ефірі «Крим Реалії».
В анексованому Криму розпочинається нова хвиля курортного сезону. Про це заявив голова комітету санаторного курортного комплексу туризму підконтрольного Кремлю парламенту Криму Олексій Черняк. Він очікує, що на новорічні свята до Криму завітають не менше 80 тисяч туристів. А от голова кримської громадської організації «Курортний Крим» Олександр Бурдонов розповів, цифри, що озвучує Черняк, розраховані за вигідною Кремлю методикою.
Где-то, наверное, года 2003 или 2004, когда НАПРС разработала методику учета количества туристов по пассажирам потоку, о которой 90 или 80% пассажиров, едущих по транспорту, являются туристами. С тех пор у нас вот количество туристов резко поросло. 5 миллионов на майские праздники по 100 тысяч. Вот. У них просто методика некорректная. Ну, ничего не поделаешь, они, конечно, считают. Ну, для физики рейтинг могу сказать, ну, где-то сразу в 2 меньше. А то есть 3, если брать международные методики считать.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Далі у програмі. Чому наступного року до України їздитиме менше росіян?
Відсоток зменшення буде вищий, ніж попередні роки за рахунок запровадження біометричного контролю.
Чому деякі кримчани протестують проти дій силовиків та на чию допомогу вони сподіваються? І про те, як російські представники спецслужб видавали себе за українців та чому знищують ханський палац у Бахчисараї.
Наступного року на державному кордоні України та адміністративному кордоні з анексованим Кримом запрацює система біометричного контролю. Проте кримчан він не торкнеться, а то росіяни будуть змушені пройти посилену процедуру контролю. Експерт кримської правозахисної групи Олександр Сідук не бачить сенсу в таких нововведеннях на адміністративному кордоні з Кримом.
В данном случае стоит обратить внимание, что в Крым, как на оккупированную территорию, согласно законам Крыма, могут свободно перемещаться только граждане Украины. Спорный вопрос смысла введения это на административной границе с Крымом, поскольку все иностранцы пересекают туда только с разрешения миграционных служб Украины и по очень серьезным причинам. И они все известны.
Спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян впевнений, що після цих нововведень кількість росіян, що поїде до України, зменшиться.
Стосовно громадян Російської Федерації, які йдуть до України, то, ну, по-перше, ми стало спостерігаємо зменшення все-таки пасажиро-транспортного потоку з Російською Федерацією, тому в 2018 році, швидше за все, що цей потік знову ж таки зменшиться, але відсоток зменшення, звичайно, буде вищий, ніж в попередні роки, саме за рахунок запровадження біометричного контролю, тому що ми вже зараз бачимо певну таку істерію і з боку політичної влади в Російській Федерації, ну і, власне, нагнітання паніки серед громадян, навіть серед тих, які абсолютно не мають ніяких негативів по відношенню до України.
Директор аналітичного центру «Політика» Микола Давидюк вважає, що ця ініціатива продиктована бажанням можновладців посилити свої політичні позиції, а практичної користі від неї небагато.
З точки зору захисту держави, я не бачу там таких сильних аргументів, які вони наводять. Чи можуть сюди переїжджати шпигуни? Можуть. Чи можуть сюди прилітати друзі Путіна? Можуть. Більш того, вони ще й роблять це напряму, а не з пересадкою в Мінську. Чи можуть сюди прилітати російські олігархи? Знову ж таки можуть. Тоді від кого ми захищаємося? Від звичайних росіян, які їдуть до родичів, чи від українців, які їдуть в ту сторону? Я не бачу тут там великого захисту національної безпеки, тому що все ж таки ті люди звичайні, які їдуть, мені здається, вони в більшій кількості мали би приїжджати в Україну, ну і так само і українці їздити туди.
Крим став рекордсменом за темпами зростання будівництва порівняно з регіонами сусідньої Росії. Про це розповів підконтрольний Кремлю міністр будівництва і архітектури Криму Сергій Кононов. За його інформацією, обсяг виконаних робіт у будівництві за 10 місяців цього року був тричі більшим, ніж за такий же термін минулого року. Крім того, за рік обсяг іпотечного кредитування в Криму виріс більш ніж вдвічі. Видано 708 кредитів на суму 1 мільярд 317 мільйонів рублів. Це близько 670 мільйонів гривень.
Остання надія.
Чи чи почує Путін жителів села Золоте, неподалік від Керчі, що вступила в конфлікт із російськими силовиками? Ті намагаються захопити територію поруч із приватними земельними ділянками на узбережжі Азовського моря. Селяни стверджують, що російські прикордонники планують встановити на території Золотого радіолокаційну станцію. Проте місцевим жителям не показали дозвільну документацію на проведення будівельних робіт, установку станції, землевідведення. Журналіст Керчі Олена Лисенко не вірить, що місцевим жителям вдасться відстояти прибережну землю.
Строительство продолжается, и оно будет. Мало того, в адрес жителей села Золотого, в котором это все происходит, поступают угрозы разными способами, людям угрожают, чтобы они не препятствовали этому строительству. Как я думаю, как думают мои коллеги с того региона, что, скорее всего, этот локатор установят, и на мнение жителей, в общем-то, всем там глубоко наплевать.
А от журналист Севастополя Андрій Васильєв стверджує, що найбільш масове вилучення землі в Криму відбувається саме в цьому місці. Залишається напружена обстановка щодо скасування землевідведень, які були видані ще до анексії Криму.
По різним оцінкам, це від 2 до 4 тисяч земельних участків. І вторая тема зв'язана з широкими планами модернізації міської інфраструктури, з розширенням дорог і будівництва нових дорог і розширення существуючих може привести к тому, що жителям предложать відказатися від своїх домов і земельних участків, які знаходяться в непосередній близості з вот этими запланованими об'єктами інфраструктури.
Експерт регіонального центру з прав людини, адвокат Сергій Зайць, розповів радіо Крим Реалія про прецедент, коли севастопольській родині вдалося захистити свій будинок від знесення завдяки зверненню до Організації Об'єднаних Націй. Йшлося про будівлю площею близько 300 квадратних метрів, яку закінчили будувати в кінці 2013 року. Після анексії російський суд постановив знести цей будинок, а Комітет ООН з прав людини призупинив його знесення. На думку експерта, це дуже важливий прецедент.
Раньше заявления о нарушении, например, права собственности, о нарушении других прав человека в Крыму звучали, ну и преимущественно звучат достаточно абстрактно. Те дела, которые попадают на рассмотрение международных органов, перестают быть такими абстрактными и становятся гораздо более конкретными и доказуемыми, поскольку государству в этом случае предоставляется возможность опровергнуть утверждение заявителя, предоставить свои какие-либо пояснения, доказательства и так далее. И уже на основании взвешенного анализа дается некая оценка этой ситуации, насколько поведение российских властей в оккупированном Крыму соответствует международным обязательствам Российской Федерации.
Замість українців за приєднання Криму до Росії агітували представники російської розвідки. Про це йдеться у матеріалі американського видання The Washington Post. Автор статті посилається на звіти головного розвідувального управління Росії. Після подій на Майдані в 2014 році російські оперативники запустили масштабну інформаційну кампанію з дискредитації нової української влади та активістів Євромайдану. У соцмережах Facebook та ВКонтакті була створена значна кількість фейкових акаунтів. Оперативники під виглядом пересічних українських громадян залишали коментарі, провокуючи обурення так званих проросійських жителів України. Український політолог Петро Олещук впевнений, що сьогодні українці стали менш вразливими до інформаційних атак через соціальні мережі.
Вопрос не в том, что интернет стал лучше сопротивляться, а в том, что он стал более сегментирован. То есть украинские социальные сети, они более сегментированы, разбиты на некие, скажем так, группировки, каждая из которых определенным образом воспринимает информацию. И они довольно слабо между собой контактируют и более подвержены взаимным нападкам. И в такой ситуации действительно какие-то такие глобальные операции проводить довольно сложно, поскольку нет единого, скажем так, информационного пространства. Существуют сторонники президента, противники президента, сторонники тех или иных политиков, и они довольно слабо комуніцирують між собою на самом деле.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Так звана реставрація Ханського палацу в Бахчисараї, яку організувала російська влада Криму, несе пряму загрозу збереженню культурної спадщини України. Так вважають в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій. За інформацією міністерства, підрядники, визначені Росією для проведення реставраційних робіт, не мають необхідного досвіду і фактично виконують ремонтні роботи замість реставраційних. Вже пошкоджено розпис Великої ханської мечеті, а на фасаді будівлі з'явилися тріщини. Таких же руйнувань зазнав фонтан сліз. Під виглядом реставраційних робот, на думку голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ріфата Чубарова, російська влада просто знищує цей пам'ятник архітектури. Ханський палац у Бахчисарай, який вважається найвідомішим музеєм, пов'язаним з історією кримських татар, є кандидатом на внесення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І це все на сьогодні. Ви слухали «Крим Реалі». Над програмою працювали Рустем Халілов, Олена Нестеренко, Володимир Родовченко та Олександр Янковський. Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте сайт «Крим Реалі». На все добре!
«Крим Реалії». 20 хвилин про головні події на півострові.